Wudo, Washington DC.
Ngumba ya zumi na mwambe na Matadi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zumi na Libwa na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mbote na bino banso ba ibozili bakuwa kolanda sango ya mokili ya lilo. Edisyon na biso ya yambuye pesa milibino Wuto Washington na DC na edi sango. Marius Mounga asungi biso na sango pe Fatuma Kalala Limasi na Peter Handley bango basungi biso na kukumite la bino yango na nzela ya matini. Na mokili, na sango ya mokili ya lilo tokolobela. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, a zwami na bokono bwa COVID-19 pe amikotisi ndako. Na ikolo Kongo Demokratika, moto ya mibale ya kufi na bokono bwa Ebola na etuka ya Equateur epai wapi basali ya bokolongono, bazali kolandela bato koleka 1,000 bazalaki na mowei ya yambo.
Maladi eyo, ifo batu baye bake ezali. Toko bita nango, ifote ye bande nini, omi bate la, pona ko edite, ba deke akaskade.
Bato kolika mwambe bakufi na Bukavu sima na boko yisemi ya mabele na kartye Kadutu.
Mai alikolo, sango ye titaka, koti na kati ya bandako. Kawa, ndako zalaki kuna liboso, kuna alikolo, yaki po kweya, kweya ki, kweli, nina misusu.
Mugulu na ingumba Butembo na Nord Kivu wito lobi mokolo mwa musala moko baima ngumba batiaka mbula matari mpanzi likolo tupe bakovi ya pression bazali kukanga nzela pona kusenga suka ya etat de siège.
Kwa vile morte te ezande voatisme pona kukwempoze population pake vile morte vile morte woye kwa mutamuza kwa andako ni oye koni poko kukanga manje kuchama banga kusha kukwempoze population kwa vile morte te.
Masolo katina mbula matari ekolo Kongo Demokratiki na basimba minduki mazali kosalema na Nairobi na Kenya. Marius Munga abengi pona linaka na biso na Buzindo jusqu'à kusema musali ya presidence pona yango tukolanda yango awa kasi ya mbula yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Bato libwa bakufi mingi bazoki mpe bandako biike bibukani sima mabele kokweya na komuni ya Kadutu engumba Bukavu lobi mokolo moyambo muliki elobi bakambi ya engumba Bukavu. Kulanda maloba ya mer ya engumba iye Meshak Bilubi likama liye lisalemi mpona bato bazangi kotosa mibeko ya kotonga bandako na bango bisika bisingeli te pe mingi na bandako eyekwei ezali na mikanda ya mbula matari te. Pe akanisi ete bato basusu bazali onse ya mabele pe buluki luki bozali kokoba pona kobimisa bango. Moussa Faki Mahamat, président ya commission ya Union Africaine, asakoli ete apesi longonia na likanisi ya bakambi ya Eastern African Community bazwi pona kosangisa mampinga mabango na ntina ya koluka kozongisa kimia na est ya ekolo Congo Démocratique. Mpe apesi longoni ya na prezident ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta na maimaso azali kosala po ete kimya ezonga kati na bikolo bya EAC. Mangomba mayike ya basimba minduki na ituka Manyema basakoli ete bazali na kokamwa lolenge masolo kati na basimba minduki na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kosalema atako babengisi bango te. Basakoli yango na mukanda batindelaki president ya société civile ya Manyema Stéphane Kamundala epai wapi basakoli ete balingi koyeba nini basengeli kosala po ete bango pe bakota na masolo mayi. Mangomba mayike mabasimba minduki bazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique uto mokolo mwa le 22 avril pona koluka kozongisa kimya na eteni ya est ya ekolo Congo Démocratique. Bosambi sami ya bato zomi na mitano ba iba fundama na koteka masasi na basimba minduki obandaki lelo omokolo mwayambo na ngumba Bunia na province ya Ituri. Na kati ya bato ba iba fundami ba ima mpinga mafardese bazali mwambe na kati na bango lieutenant colonel Yoko mpe ba major Misato ba iba fundama na koteke laka basimba manduki ya kodeko mandoki mpe masenye na ndenge. bato bayike bazali kolanda bosambi siboye mpe bazali kolika ete bazuzi bakokamba bosambisa miboye lolenge esengeli mpo ete bato bayebazwa etumbu esengeli mpo ete bato basusu basala yango lisusu te. Moto ya mibale akufi na bokono bwa Ebola na etuka ya Equateur esakoli lelo OMS mabongisi mamolongo mpo na bokolongono. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratika asakolaki mokolo mwamposo moleki ete bokono bwa Ebola bozongeli lisusu na mboka. Moto wa yambo akufaki yo mokolo mwamini na zone ya sante ya Wangata pe bilembo bindimamaki ete ezali Ebola. Ezalaki etudiant moko. Basali ba bokolongono bazali kolandela sika bato tuku sambo na minei baye bazalaki pene ya mowei ya yambo. Awa na Amerika, zuzi yoko ya New York akatelaki lobby mukonzi ya kala Donald Trump na kubandaka kufuta ba dolar nkoto zomi tope 10,000 dolar mikolo miso kino akutika na ndako ya bazuzi mikanda milie basenga kiye. Donald Trump afunda miko boya kutika na bazuzi mikanda miye basenga kiye na maimatali bulukiluki na oyitali mombongo na ye. Na ngambo na ye, Donald Trump asakoli ete ezali nde politiki nde ezali sima makambo maye pe afundi juge James oyo akoyisi mokano moye na kozala moye demokrate. Ekolo Etats-Unis esangisi lelo na base militaire ya Ramstein na ekolo Allemagne bikolo tuku minei biye bimonani kozala baninga baye mpona koluka kotala lisalisi nini bako basengeli kopesa na ekolo Ukraine mpo ete ekoka kolonga bitumba na ekolo Russie. Na ngambo na ye mokambi ya ONU Antonio Guterres azali na mobembo na engumba Moscou na ekolo Russie epai wapi akokutana na president Vladimir Poutine mpona koluka nzela ya bopemisima ndoki kati na ekolo Russie pe ekolo Ukraine.
Matondo mingi Mario Sumunga puna sango e na bukuse. Kamala Harris, vice-président ya États-Unis, a zwami na bukono bwa COVID-19 awa na États-Unis, sima na ko munisa bilembo na nzoto molobeli ya na ye asakoli ete Kamala Harris a munisi bilembo te na nzoto sima na botalisi nzoto na ye pe azali tazalaki te nikolomiye na president Joe Biden mpona kopesa ye bokono boye. Molobeli wa ye Kristen Hallen alobi ete Kamala Harris amikodisi ndako kino bokono boye bokosila. Mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike telemisi kontra zomi na mibale ya misala miyazamba ba kontra yango e lakisamaki misapi na inspection general ya finance na misala ya bubundi po na bubati li zamba bo esalamaki na bubuki bo telemisi bo kati zamba bozali na ekolo Kongo Demokratike. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Moto ya mibale ya kufi na bokono bwa Ebola na etuka ya Equateur e pai wapi basali ba bokolongono bazali kulandela bato koleka tuku sambo na minei bazalaki na moi ya yambo. Fatuma kala la alimasi abengi moko na banganga moko na minganga baye bazalaka na misala ya bitumba na bokono boye docteur Philippe Kiyu uyazali sika na beni.
Eloko na kolo bapona maladi oyo ya Ebola ezali classé parmi ba maladi oyo tobengi ba maladi ya sika, les maladies émergentes na lopoto. Veut dire Ebola na Équateur mingi na ndenge oti koloba na nani na mutuna na yo ezali kiga moko ya 31 ans azwami epi de confirmer que a kufi na maladi ya Ebola epi kolandana na ba information mingi toza nango c'est que ezali vers souche a ebana kite ke azami parmi ba guéri ou de ba kimi mais maladi Ebola ndenge toyebi na Équateur eyaka mbala na mbala alors ekobimela na banyama ya zamba to ekobimela na ba contact entre ba humain c'est à dire mutu akozwa maladi wana kouta na zamba ou bien mutu azwi yango kouta moninga na ye oyo kaa ya liboso ya ndani ya mbandaka oyo ezali vraiment une preuve que maladi oyo ifo bato bayebaki ezali tokobika nango ifo toyeba nde nini komibatela mpona koevite ba décès à cascade na ndenge le bito deuxième cas confirmé à décès utopé ça ma calamité biso pe to landi ango na nani na na ba réseaux sociaux exactu de dire maladie zali il faut battre ça ba ye bandenge ni ya komi batela
vaccination parce que ba ki se ye bani déjà ezali o ekoki ko soigner ekoki pe ko biki sa bato ba e bazaya ki nan contaminé te pona ko banga te bazwa bokono ya Ebola est-ce que ko sele ma pe kuna na mbanda kana ngonga o to zali kolo
réponse de les aka multisectoriel suivi des contacts ezali déjà pona premier kawana o yokati ke ba ba registra 74 contacts. Ba 74 contacts wana deja na yedike baza ya kolandema. Debi suivi na bango salimaka na tongo pe na pokwa. Tango logistique eza vraiment ya bien, o anande salimaka na tongo pe na pokwa, o ba reko, ba rele communautaire de ba salaka. Pona prise en charge ou bien vaccination, en tout cas il faut to le baquer, RDC eza deja en avance par rapport ya il y a prise à charge, il y a Ebola, la présence, il y a INRB. C'est vraiment un laboratoire, ils ont ça là, dans la province, il y a Ouest et dans l'Est. Pour l'Équateur, quand il y a un bande à Kamikolo, on a dit que vaccination et cocotte à calamité, pour on a eu un moyen sûr, efficace, il y a coupé des chaînes de transmission. Na côté en bandaka bazala na résistance té koloba o bamtu ba banjo benga chichu ta je ou déjà banini non maladie Ebola ezami ce qui ba bengi ki bango pona vaccination bazala vraiment souple ba adhérer na vaccination ba adhérer pe na suivi des contacts mutu na mutu o a yedite non na famille na nga eza na mutu azala ki na matanga songolo ou bien azaki na hôpital kotala mobeli o a kufi ou bien o a kufi azaki confirmé Ebola bati a résistance te po résistance de tala kake maladie wana e touché bato ebele et puis ba dega e kotala pe mingi
batokoleka mwambe bakufi na Bukavu sima na bokwisani ya mabeli na quartier Kadutu. Ernest Mouero azalaki na esika yango pe azwaki litatoli ya Janvier Kabera mokonzi ya nzela epai wapi likama liye lisalami tolanda.
Bote papa.
Kombo nonani?
Kombo nanga Kabera Muli Jantier, chef d'avenue Kadourou na kati ya quartier Nyakariba.
Chef d'avenue, awa tomoni banda sotoyaki.
Il est présenté déjà danger. Il y a un peu de coquet d'un moment à l'autre. Bon, et aussi, tu es ici, Bango, Babi, Manabanda, Kohana, Bamsoutou, Babandi, Kobina.
Tolandagi yambo docteur moko na apeseki bianu na Fatou Makala la alimasi sika todi kolandande litatuli ya mokambi ya quartier ya balabala moko na quartier Kadutu sika wapi bato penina mwambe bakufi na bokwisani ya mabele na Sud Kivu. Mobulu na ingumba beni na Nord Kivu uto lubi mokolo mwa mosala moko bayi ba mangumba ba tiaka mbula matari pandili kolo tupe ba groupe de pression bazali ko kanganzela pona kosenga suka ya état de siège mbula yi na Eric Asmusi.
Mubulu mwenye mozali kupekisa bafondi kosala misalami ya bango lolenge longo banite. Mbukambi ya pulusu na ingumba butembo alobiete pulusu ezali kufungula banzela ikangemi na bilenge. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
A imposé population batika la bandaku de force na kubarikari banjele kukanga banjele kuchoma banga banjele kukata banjele tulukati batonsonezi pono kudegaje banjela. Voilà, c'est pour dire que la ville morte était, ils ont des voitures, pour imposer la population. Parce que la ville morte, vous voyez, ça m'a dit, c'est un peu. Mais quand ils ont mis, pour qu'on ait un peu de banga, pour imposer la population, la ville morte était. Si vous avez un balabala, le boulevard, le balabala, vous avez un bouchanga, un tir, un côté, un tir, un saba, vous avez un bel et un bel. Bache, banjete, banin, me police, esaki mutala, kodegaji banjela wana.
Pona ye, osinga suka eta de siège, ezali nantina te, abiyangi bilenge, kosolula, nabake limibe koba bango. Tulo andalisu su Colonel Paul Ngoma.
Nkonga na kupensa, antange komanda vi la bute, mula sengna pa population, tulo andalimibe koni oyo instruction, maire de ville, a kupensa biso. Nenga lubani batuwa sa, mbasa mbusala, pambate. Et de dire ceci là. Mais à ça, pas député n'a rien à voter qui. Pas besoin de défendre Kuna. Je pense que la solution ne viendra pas. Il y a qu'on va se priver. Il y a qu'on va se priver. Et donc, on va se vivre au taux du jour. On va se débrouiller dans le commerce. Alors, ce qu'on va priver, on va se commerce. On va se débrouiller inutilement.
On va se débrouiller dans le commerce. On va se na baye bazali ko singa suka ya etat de siège. Tulanda Clovis Mutuva.
Etat de siège e mondre ba limite, e prouve ba limite, ezo echoué. E simbite, ne ba lobite, e sengeli, mezir wana e bima. To zonga na système ya kala, ba civil, ba zala na administration, ba soldat, ba mi kosandre na bitumba, ba sala guerre, po makambo wana e sila. Ne et ça lui appelle à des journées ville morte pour population et observer journée où on a décrié échec il y a état de siège et ça constitutionnel peine na ordonnance à mise en application à état de siège au président Assignaki et ça aussi logique dans l'article 61 de la constitution pour à évoquer qui article 61 il y a constitution donc et ça na cadre à sacralité à vie humaine et ça respecté et sengeli police. E sala makasi po trouble alors République zalate.
Lelo mokolo mwa mosalami bale na ngumba butembo, bo banki bozalaki omitema ya bafondi, kasi baiki bafungola ki bikuke na bango. Utolobi atako masasi mazali ko beta, kasi ata mutu moko te abungisi bo moyi isakoli bayi pulusu. Uta ngumba beni, Erikas Musi ipo na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Musi. Mbula matati ya ikolo Kongo Demokratike zali sika kosulola na basimba minduki pe batomboki ya ikolo Kongo Demokratike na Nairobi na Kenya. Marius Munga bengi puna linaka na biso na Bozindo, moko na baye, batali sango na presidansi ya ikolo Kongo Demokratike jiska kusema uyu azali na Nairobi tulanda.
Ndeko, Giscard Kusema, mbote na yo.
Mbote ndeko, Mario.
Ozali Bongo, directeur adjoint ya communication ya présidence de la République, na RDC, et puis Ozali expert, Ozali na masolo, Ozali kolika na mboka Nairobi, na ekolo Kenya, kati, na mbula matali ya ekolo Congo démocratique, na Basimbi Mandoki. Okoye kolebisa biso, masolo mai mazali kolika kuna, ezoleka na cadre nini.
Natundi obotondi ndeko Marius Mounga, uta mokolo ya le 8 avril, ekolo na biso République démocratique du Congo, ekotaki na ngomba oyobabengi na lisanga oyobabengi communauté de l'Afrique de l'Est, East African Community. Kuna nakati ya communauté Afrique de l'Est, charte na bango donc mobeko likonzi ya East African Community, et lobby ete na République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Sud-Soudan, donc tokoki koyoka lisusu makambo ya manduki. Yango wana président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo alobaki ete esengeli ndenge ekomami na mikanda ya East African Community basangana po ete babengana banguna ya ekolo na biso. Yango bazwaki na otobengi conclave ya le 24 avril bazwaki résolution ete bameka kopesa yambo chance na ba groupes armés ba tika manduki toki ba tiki manduki te na mikolo koya ba armé ya bamboka ona ekosangana po ba landa batuana ba contraindre bango da o babengi prédiction forcée. Donc ezali na cadre wana nde président Tshisekedi a désigné ki équipe eya ekutana na batomboki ya mboka na biso ba sololana bango mais ezali li solo ya négociation te ezali li solo po ba tangi sa bango communiqué final oyo ya conclave ya le 21 avril.
Ainsi que Toyo qui que ezali négociation te ezali ce que za négociation te donc est commis imposition.
Oui, il y a solo pour que benga yango bongo ezali imposition ezali mokano oyo bakonza mboka ya East African Community bazui eza imposition effectivement ba lobby ete biso tolingi kimia ekota na République démocratique du Congo yango wana tokoyebisa batomboki batika mandoki na bango moko soki batiki mandoki gouvernement eko appliquer au programme de Bondipe DDRCS. Ezali nouveau programme et à réinsertion. Oyo elobi ba union se batiki mandoki l'état akozwa bango en charge ba ko intégrer bango na société mais ekozala te intégration ndenge ezalaka kala toye bozalaki kuna ba lieutenant boye po bokoma ba général ba pesa bino ba pété c'est donc tokoki kondima ete ezali imposition po ezali résolution oyo ndimami na 5 pays ya East African Community. Résolution wana elobi ete première étape ezali ko pesa bango message po batika mandoki eke bazwa pe bakutana na mokonza mboka a rassurer bango ke bako appliquer otobengi programme DDR CSO ndimami na tous les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. Deuxième imposition ezali bitumba force militaire conjointe ya bamboka oyo na tangelio awa bako sangana po babundisa ba oyo nyonso batomboki nyonso oyo baboyi kotika mandoki.
Na kati ya ba simba mandoki batomboki misusu mingi na kati na bango bazali kosepela te ndenge bango babengisi bango na masolo wana te bozali komona te ke soki bosangisi bango nyonso te kimia o bozali koluka ekozonga mpenza te.
Ndeko Marius, tango milulu ya Nairobi esalemi le 21 avril, tango batata ekolo bazwi mokano wana balansaki apel na ba groupe armé ya République démocratique du Congo. Batangaka te groupe songolo po batika groupe pakala balobaki baonyonso basimba mandoki. C'est une invitation lancée à l'endroit de tous les groupes. Donc tokoki kolobate eske o bapesi songolo pakala invitation. Deuxième moment, oyo bengi facilitation ya Kenya batiaki ba moyen po ba lokota batuana nyonso na point ya ralima liboso ezalaki na Sud Kivu na Uvira bazwi bango. Deuxième point ya ralima Goma po bazwa bayeba kouta na Nord Kivu ba kouta na Ituri po baya bazwa ba moyen po bakoma awa. Donc ezali tena invitation spéciale po baloba ete bazwi oyo batiki owana. Donc message ezali pona batomboki oyo nyonso azwa mandoki po azwa message wana ba oyo baye awa bakaboleli bango mikanda oyo batata ekolo bazwaki mokano oyo etangami communiqué final po ete moto nyonso aaplike yango. Sikawa ezali volonté ya moto na moto po bapesi nzela mibale. Donc oyo akolanda nzela ya liboso donc atiki mandoki gouvernement ezwi en charge mais ba oyo bakoboya wanande bekolo ekosangana po babundisa bango pe babimisa bango na zamba.
Alors tozali komona na bilili masolo ezali kokoba ya solo bolobi ko babengisi bango po babisa bango oyo bango ifo basala mais bango pe bayena ba otobengana na français ba revendication na bango eloko nini bango bazali kosenga ete mbula matari ya sala pona bango.
Eloko ya liboso tosengeli toyeba ete tango topesi bango maloba ba groupe armé nyonso bandimi d'abord bokonzi oyo atata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe balobi bango basimba manduki te mpona ye po bango nyonso basala oyo basali lutte armé président asala lutte politique po na makambo ebele oyo ebandaki koleka kala. Donc soki botali bango na ba oto bengi ba cahier de charge na bango okomona baza ba kokosi ya mike mike ba oyo bayokanaka te na bato ya boye mosusu po babotola bango bangombe mosusu po bakokene na bilanga te ezali makambo oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asi azwa deja bayano à travers par exemple le programme ou abengi programme ya développement à 145 territoires na ba programme mosusu oyo alingi a implémenter po ba raison eza ebele mosusu komona kaka eza pauvreté nde mutu etindi bango po basala makambo wana nyonso donc wana tosengeli toyeba ezali reddition inconditionnelle nde ba tata ekolo balobi nde yango ezali kosalema awa ba oyo bayaki liboso ba bandimi message ya président de la république sika bakozela pe tata mokonzi ye moko alobaki pe akosolola na bango pe bino bokoyeba akosolola na bango po apesa bango message oyo bakonzi ya East African Community bazwaki po bakotisa kimia na mboka na biso kongo.
Toyebi ete masolo ebandi ekosila kaka lelo te ezali bongo processus est-ce okoki kobisa biso etape ya etape oyo elandi nsima
etape ya yambo ezali oyo ya kobengisa bandeko na biso oyo basima mandoti mpona kopesa bango message mokano oyo bapresident bazwaki nde yango ezali kosalema awa ya solo bakonzi balingaki esalema na lombango mpenza kasi mwa kokoso ezalaki nde bomoni tobandaki na ba oyo bautaki sud kivu ba oyo ya nord kivu ituri mpona ifale koluka banzela ndenge nini babima na bazamba na zamba bamema bango tina goma bazwa pepo pe baya awa yango esalaki ma mikolo me lelo tokoki koyebisa bino na mokolo ya lelo ke ba oyo batikalaka na Goma Ituri baye donc ba oyo bandimi ba oyo bayokeli mokonzi ya mboka ba oyo bayokeli bakonzi ya East African Community nde baye awa tape ekolanda ekozala bapresident balobaki bakosala sika wa evaluation na mikolo ezali koya po bayeba boni milulu elekaki awa banani bandimi kokota na processus pe po bazwa deuxième étape sikawa bakende kobimisa ba oyo batomboki oyo baboyi kotika mandoki balanda bango tina bipai bazali po bakotisa kimia pe balobaki ete mpona ba oyo babengi ba groupes armés étrangers bango pe bamimema motu na motu akende na mboka na ye po soki bakei te na bango na ba oyo ya biso bazalaka na kati ya Congo bango nyonso bakobengana bango na makasi
bayi M23 mikolo mileki bazalaki koloba basololaka na mbula matari po ete bakotisa bango pe na masolo ya politike na ekolo Congo Démocratique kasi mbula matari arespektaka maloba alobaka te eske nini ezolakisa ke mbala oyo mbula matari ya kopromettre basimba manduki wana bakosalela yango
leta akorespekte te ndenge nini po balobaka bakoma baparti politike effectivement ebele bakenda bayaka Kinshasa bakanga bango te basala pe bagroupe na bango politike esengelaki bazala kuna bakota pe na masolo ya politike lokola baparti politike mekasi bango awa tozali na masolo po tokotisa kimia bango bazali koboma bandeko na biso yango wana facilitation na ekipe presidentielle ya Kinshasa balobi bakoki te kolandela banzela mibale awa bazali na nzela ya kimia kuna bazali koboma bandeko na biso na norti yango wana babenganaki bango pe bango pe soki bazongi na masolo te batikisi mandoki te bakolandela bango lokola bagroupe armés nyonso oyo baboyi masolo
Giscard Kusema merci mingi naza koyebisa bandeko baza kolanda biso kozali bongo directeur ya communication adjoint ya présidence ya république démocratique du Congo ozali pe expert na masolo ya négociation ezali koleka na mboka Nairobi na Kenya merci mingi lokola ondimai koyanola mitona na biso
nasonji obotoni
ezalaki Giscard Kusema mokambi molandi ya misalami ya sango na ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kolobela masolo mazali kosalema kati na mbula matari na basimba minduki na Nairobi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, a zwami na bokono ba COVID-19 pe amikodisi na ndako. Na ekolo Kongo Demokratike motu ya mibale ya kufi na bokono ba COVID-19 pe batukulika mwambe ba kufi na Bukavu sima na boku isami ya mabele na Kadutu na Bukavu. Matondo mingi na binobansu bolandaki biso na sango eye matondo mingi na Marius Munga na lisungi na ye na sango matondo mingi pe na Fatuma Kalala Ali Masi na Peter Handley bayi basungi biso pone yango tukutana lisusu na 20h30 pone edisyon na bisu ya mibale pe na barizo susu na bisu viwe lingala. Ezalaki wabino Edi Isango.